Nu skal du lytte til podcasten, og det er femte del med psykolog Heidi Schütz. Velkommen til podcasten endnu en gang, Heidi.
Tak skal du have, John.
Vi får snakket rigtig meget omkring din verden i altså det, du oplever som psykolog, hvad du får snakket med dine klienter om. Det er jo meget nærliggende, at det der, vi har snakket om stress og angst og så videre, så videre. Men så kunne man godt sige, hvad er meningen med livet egentlig? Hvordan ser du det?
Man kan sige, at der er skrevet en fantastisk bog af en mand, der hedder Viktor Frankl. Han overlevede koncentrationslejrene, og på den baggrund og den viden, han reelt set fik undervejs under de her forfærdelige forhold, jamen der var han en af grundlæggerne til den eksistentielle psykologi, som handler om, at bogen hedder Man's Search for Meaning. Så man kan sige, at det er det her med, at vores søgen efter mening med livet er ret afgørende for, hvordan vi håndterer, når vi er i, man kan sige, virkelig, virkelig svære situationer. Hvis man ikke kan se en højere mening med det, man befinder sig i, så er det faktisk også sværere at bevare håbet. Og der er ret mange af mine klienter, der i øjeblikket har jeg lagt mærke til, som taler om det her med, om jeg vil støtte op om, at de genfinder håbet. Og det er faktisk uanset alder. Og selvfølgelig, man kan sige, at jeg synes altid, det er forfærdeligt, hvis der er nogen, der ikke længere kan se meningen med livet, og dermed har lyst til at tjekke ud. Men jeg bliver altid særligt berørt, når det er børn og unge. Og der er faktisk ret mange, der har svært ved at se meningen med livet, som ikke rigtig kan se, at det her hamsterhjul, som vores samfund har fået konstrueret som værende den måde, vi skal være i verden på, det kan de bare ikke rigtig lige se pointen med.
Vi lærer jo også hele tiden, at vi skal noget. Vi skal have en uddannelse, vi skal gymnasiet, eller vi skal have kørekort, vi skal have en lejlighed osv. Men vi lærer bare ikke at leve endnu.
Nej, og man kan sige, at nu kan jeg desværre ikke rigtig huske, hvad personen hed, der lavede en TED-talk, men hun nævnte det her med, at det handler også om, at vi, når vi spørger børn, hvad de gerne vil være, når de bliver store. Et rigtig, rigtig klassisk spørgsmål.
Ja, vær brandmand.
Ja, ikke? Men på den måde, så får vi også defineret som voksne, hvad det er, at vores børn skal være orienteret imod. Mm-hmm. Og det, der egentlig var pointen i TED-talken, og så kan du så høre min pointe, det var det her med, at for man kan sige, hurtige hjerner, der bliver det sådan ret kompliceret spørgsmål at svare på, fordi hurtige hjerner, de vil typisk ikke kun én ting. De vil ikke kun være brandmand. Det kan være, at de både vil være brandmand og lokomotivfører, og så kunne de egentlig også godt lige tænke sig at være astronaut, og måske kunne det også være sjovt at stå i en chokoladebutik. Så det var det, der var hendes pointe, det her med, at det er mere multifacetteret. Men det, jeg blev opmærksom på ved den TED-talk, det er netop det her med, hvordan vi jo reelt set får defineret, hvad det er, der er det meningsfulde for vores børn, når det, vi har fokus på som voksne, og vi spørger børn, hvad vil du gerne være, når du bliver stor, underforstået, hvad er det, du gerne vil arbejde med? Hvor jeg synes, det er så vigtigt, at vi i højere grad har fokus på, hvad er det for et menneske, du gerne vil udvikle dig til at være? Hvad er det, der skal være værdi i dit liv? Så vi egentlig, man kan sige, begynder at stille dem nogle andre spørgsmål, men det gør jo også, at vi selv kan sætte os ud af hamsterhjulet og sige, er den måde, jeg bruger min tid på, er det faktisk også den måde, jeg gerne vil bruge min tid på?
Hele vores folkeskole er jo skruet sammen på, at nu skal vi lære noget, og så skal vi i praktik, og så skal vi tage stilling til, hvad vi vælger, eller uddannelse. Det er det hele, det tager jo rigtig meget af vores barndom.
Det må man sige, og det bliver jo faktisk tidligere og tidligere, at den her uddannelsesparathedsvurdering, den skal foretages. Og jeg synes på en eller anden måde, nu er der sådan ret meget omkring det her med, skal vi fjerne karaktererne i folkeskolen osv., det synes jeg jo faktisk ikke. Det er jeg egentlig ret stor modstander af, så må I sidde derude, når I lytter til det her, og tænke, hvad i alverden er årsagen til, at hun har det sådan. Men jeg synes faktisk, det her med i højere grad at have fokus på værdierne, og hvad det vil sige at have et godt liv, og det er jo individuelt fra menneske til menneske, det skal vi jo huske. Der er jo ikke én form, der passer til os alle sammen. Og det er egentlig at give plads til, jamen, at være undersøgende omkring, jamen, hvis det er det her, du ønsker, der skal være indholdet i dit liv, hvad er det så, der skal til, for at det kan lade sig gøre? Vi bliver alt for hurtigt til at få det bokset ind i, jamen, du skal jo ud og have dig et 37 timers arbejds, et job på 37 timer om ugen, og det skal du være i, indtil du er 72-75, hvornår er danskere får lov til at gå på pension i fremtiden. Det er jo ikke til at vide. Så der er helt vildt mange af de der vigtige spørgsmål, som vi egentlig ikke rigtig selv er opmærksom på som voksne, tænker jeg, men egentlig heller ikke får formuleret og stillet vores børn og vores unge. Og dermed, jamen, så bliver det jo ikke noget, de tænker over. Hvis man aldrig nogensinde er blevet stillet et spørgsmål, så bliver det jo heller ikke et behov eller en refleksion, man får, medmindre der lige pludselig er nogle andre, der stiller en det spørgsmål.
Men betyder ens psykiske sundhed rigtig meget i forhold til det, man der forventes af en? Altså, ej, jeg når det ikke, eller jeg har ikke lyst til det, men jeg skal.
Det, altså, man kan sige, at Dabrowski, som er en anden meget, meget vigtig psykolog, igen inden for de hurtige hjerner, men som jeg egentlig sådan er ret inspireret af, han siger jo, at noget af det, der kan virkelig gøre os deprimeret og kede af det over tid, det er, hvis vi får begrænset vores potentiale, det vil sige, at vi bliver pakket ned i en boks, som faktisk slet ikke passer til os. Så det her med, jamen, hvis vi hele tiden bliver skubbet, uden at vi egentlig selv er klar til det, og hvad ved man, når man går i 7. og 8. klasse i forhold til, når man skal jeg det ene, eller det andet, eller det tredje, ja, det ved jeg ikke. Lige nu er jeg i gang med at finde ud af, hvem jeg er, og min identitetsskabelse, jeg er ved at frigøre mig fra mine forældre, og jeg skal finde ud af det der med de andre teens, som også er lige så forvirret som jeg. Så hvad jeg skal til næste år, om 10 år, og hvad jeg gerne vil med resten af mit liv, det er jo alt for stort. Og det præger.
Så er det jo også lidt nemt, hvis man har nogle dominerende forældre, der siger, nu skal du det, og man ligesom, man følger stien.
Ja, og det er jo, kan man sige, jo tilbage i tiden, så var det jo egentlig det, der var meget, det er helt almindeligt, ikke? At man blev det samme, som ens forældre var blevet. Ja. Og der kan man så sige, jamen på en eller anden måde er det jo dejligt, at der er skabt en frihed til, i hvert fald i vores samfund, at der er faktisk muligheder for, at man kan gøre noget andet. Men stadigvæk kan man så sige, så er det jo også et spørgsmål om, hvad det er for et miljø, man er i, hvad det er, man er inspireret af. Man kunne jo reelt set være en talentfuld kunstmaler, men hvis man har været i et ingeniørmiljø hele sit liv, er det ikke sikkert, at det er den måde ens, man kan sige, kreativ talent kommer til udtryk på. Så kan det godt være, at man bliver god til at bygge broer, men måske kunne man også have gjort noget andet.
Hvornår skal man, eller hvornår ved man, hvad man vil med livet? Hvordan ved man det? Altså, hvornår, der er jo mange, der tager en uddannelse, og så bruger de den ikke. Og så er der andre, der finder ud af, når de er 30 år, at jamen, jeg skal have en ny uddannelse.
Jamen, jeg tænker egentlig, John, at det her med, hvad det egentlig er, der er mening med livet, jamen, det kan egentlig godt ændre karakter, som man bliver ældre. Og det er også egentlig derfor, det er min pointe omkring det her med, jamen, hvad ved, altså, der hvor man er, det der, man er fuld af og optaget af, når man er 13 år, er jo noget andet, når man er 25, og når man er 35, og så videre. Og jeg vil da sige, at jeg har da gået og smagt på, i hvert fald i 20 år, hvad jeg synes var meningen med livet. Og det er jo noget, jeg egentlig bare er gået og nulret med mig selv, men det er så til gengæld også blevet den her ledestjerne, som Viktor Frankl også er inde på, at når vi har fået defineret for os selv, hvad det er, der er meningen med livet, jamen så kan vi egentlig med det som udgangspunkt også håndtere og rumme ret mange voldsomme situationer. Og så er det der med, jamen, hvordan giver det her mening i retning af det, der er meningsfuldt for mig.
Det der med, at man skal have et arbejde for at kunne fungere i samfundet. Det er ligesom, om du kan ikke, altså, hvis du ikke har lyst til at arbejde, jamen, så kan du heller ikke gå ned og købe en liter mælk. Altså alle de her ting, som der er, altså, livet stiller krav til dig. Og der er ikke nogen anden udvej jo. Du kan ikke komme udenom det. Og hvis du så bare ikke passer ind i arbejdslivet, altså, det må virkelig give nogle konflikter, hvis man slet ikke har lyst til at arbejde.
Ja, det synes jeg jo også, at man kan se, at der er jo nogen, som reelt set ønsker at forsøge at leve anderledes i vores samfund, for eksempel, end man kan sige den gængse model. Og på en eller anden måde er der jo nogen, der klarer det på deres egne måder, og så er der jo nogen, der sådan nærmest falder lidt igennem, selvom at der er et sikkerhedsnet, jamen så bliver de dømt en lille smule ude, og jeg synes, jeg kan huske for en del år siden, der skrev jeg en artikel omkring det her med, at jamen, jeg kan godt forstå, at der er nogen, for eksempel når de bliver forældre, der egentlig ønsker at arbejde anderledes, om ikke andet i hvert fald en periode, fordi det at have familie og at være sammen med børn lige pludselig bliver noget af det mest meningsfulde. Mm. Yeah. Og så kan man sige, og jeg kan se, der er lidt en tendens, der smager lidt af det samme nu, men der blev det sådan, fordi det var sådan, det var op i tiden der, jeg tror det er en 10-12 år siden, og hvor det jo fra økonomernes side var sådan lidt, jamen det er jo, altså hvis man ikke bidrager lige så meget, betyder det så også, at man skal have mindre adgang til den samlede sociale velfærd, vi har, fordi man jo så ikke bidrager på samme niveau rent skattemæssigt, for eksempel, som hvis man arbejder 37 timer. Og hvor man kan sige, at en helt anden vej at gå, det er jo, man kan sige, de her eksperimenter har været, hvor man har givet folk den her basisløn. Altså, hvor man egentlig, man kan sige, uagtet hvad man gør og ikke gør, jamen, så får man et eller andet niveau, og så har man prøvet det af. Jeg tror blandt andet, en del af Finland var med i det forsøg for at se, men hvad betyder det? Også fordi vi står jo faktisk, det ved jeg godt, det er der måske ikke så mange, der tænker over i hverdagen, vi står jo faktisk over for den næste, jeg tror det er den fjerde industrielle revolution, hvor at kunstig intelligens kommer til at betyde mere og mere, og det betyder, at der jo faktisk er en hel del jobs, som bliver omlagt eller nedlagt. Og det er jo ikke, fordi vi skal være skræmt over det. Jeg synes, det er ret vigtigt, at vi forholder os nysgerrigt til det. Men måske betyder det faktisk, at vi kunne arbejde mindre. Og det, man har set de steder, hvor man kører efter de modeller, det er jo, at det giver, man kan sige, plads til kreativitet, til community, altså til fællesskab. Og der lige pludselig opstår noget andet i samfundet, end at vi er inde i tredje mølle.
Det er godt, vi ikke bliver så gamle, at vi ikke kan nå at opleve det. Men det er sådan lidt, altså, jeg fik lige sådan en tanke om, hold op, altså, jeg var jo, 39, da jeg sendte min første e-mail. Altså, jeg alligevel nåede at leve 39 år uden den der teknologi. Altså, men dem, der bliver født ind i det nu, det må være noget helt, helt andet.
Og det er det jo også, og det er også derfor, jeg siger, jamen, det vi jo skal huske, det er, for eksempel i forhold til det her med parathed til uddannelse, parathed til job, hvad er det, du gerne vil? Ja. Jamen, reelt set, så ved vi jo ikke, hvad det er, der sker om 10 år, hvor mange af vores børn og unge skal ud og have et arbejdsliv. Fordi arbejdslivet, ja. det vil jeg gerne sige, at arbejdslivet kommer til at være helt anderledes, end vi går og forestiller os, fordi vi jo netop har prøvet at være i en verden, der ikke har været digital, som den er nu. Så vores børn og unge, de kommer til at have et helt anderledes arbejdsliv, og derfor synes jeg også, det er ret vigtigt, at vi får stillet dem nogle andre typer spørgsmål, så det ikke kun handler om, hvad det er, de gerne vil leve af, men faktisk også, hvordan de godt kunne tænke sig at være som mennesker, hvad det er, de er optaget af, og give dem friheden til, at de kan få lov til at afprøve nogle af de ting. Fordi måske er det faktisk noget af det, der bliver rigtig værdifuldt. Og når man tænker på, hvor mange ensomme mennesker der er i Danmark for eksempel, så kunne jeg da virkelig godt ønske, at der blev plads til noget mere community og fællesskabsfølelse, hvor man kunne komme hinanden ved og sidde rundt om et bål og drikke te og lave snobrød og egentlig tage den lidt mere med ro.
Der dukker jo også nogle bofællesskaber op rundt omkring igen, ligesom vi gjorde i 70'erne.
Det er rigtigt, det gør der. Altså, så på den måde kan man sige, så er der jo en stille og rolig bevægelse i gang. Og jeg er godt klar over, at nu sidder der muligvis nogen, som har ret meget fokus på økonomi, og tænker, åh nej, er det ikke bare sådan en psykolog, som ikke kan forstå, hvordan at økonomien hænger sammen? Og igen kan man sige, jo, jeg synes egentlig, jeg har ret godt styr på økonomi, men det er jo vigtigt, at vi forstår, at samfundet er faktisk på vej i en retning, som vores generationer faktisk ikke rigtig ved noget om.
Men ellers kan vi jo også bare melde os ind og så sige, nu skal vi bare have det her hamsterhjul, og så er det det. Så det er det, der er mening med livet. Det er, at vi skal arbejde og betale skat.
Ja, og jeg så i hvert fald lige en overskrift, hvor man kan sige, at arbejdslivet egentlig var den nye religion. Altså det her med egentlig at gå ind og være glad og tilfreds ved at have et arbejde og passe det godt og gøre sig umage med det, få sin løn og hygge sig og have det rart med det. Og det er også derfor, jeg siger, at det er der jo heller ikke noget galt i. Der er bare ikke en model, der passer til alle. Og så hvis vi snakker om det her med mening, så er det det her med at give plads til, i hvert fald rundt om spisebordet i første omgang, til, jamen, hvad er mening for dig? Frem for, at vi sådan skubber og pæser for meget i forhold til, hvad det er, vores børn og unge skal. For de skal nok tidsnok finde ud af, hvad det egentlig er, som de brænder for. Og det vi jo skal huske, det er, at hvis vi giver plads til, at de får lov til at folde sig ud, så vil der også være en passion et sted, de brænder for. Noget mening, som er ud over, at de sidder med en skærm i hånden.
Men dine klienter, der kommer til dig og siger, jeg kan simpelthen ikke, det er så håbløst det hele, jeg kan ikke finde min plads i samfundet, jeg ved ikke, hvad jeg vil, og hvordan kommer jeg videre herfra? Altså, det er jo en kæmpe ting at sætte fat i.
Det er en kæmpe ting, og det er jo selvfølgelig også noget af det, man kan sige, der tager lang tid at få arbejdet med. Men jeg plejer altid at sige, at det, at folk sætter sig i min stol, det gør jo, at de netop har et håb om, at det kan være anderledes. Og allerede der er der et signal om, okay, men der er faktisk, om ikke andet, så bare et lille bitte glimt, som vi kan tage fat i. Og det er så det, jeg gør over tid, hvor vi virkelig passer på det her lille glimt, at det kan vokse sig lidt større.
Med den rygsæk, hvis nu vi siger, at det var mig, jeg kommer med, og der har jeg hele min fortid i, og den måde, jeg er opdraget på, og bla bla bla. Det ligger nede i den der rygsæk, og den kan jeg så stille, mens jeg er her. Men jeg tager den jo på igen, når jeg går.
Ja, men nogle gange, så sker der jo det, John, at noget af det, du har i rygsækken, det bliver placeret over hos min plante. Det er utroligt, den lever endnu. Fordi så er det faktisk, så har du været inde og kigge på det, og du har forholdt dig til det, og så har du besluttet dig for som voksen, jamen er det her faktisk stadigvæk noget, der beriger mig, eller er det her egentlig en belastning, jeg gerne vil sige farvel til?
Men vi er udstyret med rigtig mange ting, er det ikke svært at lægge det fra?
Jo, det er det, og det er også derfor, at man kan sige, at jeg i udgangspunktet, og det kommer lidt an på, hvad det er for en problematik, folk kommer med, så plejer jeg at sige, at jeg arbejder med at skabe erkendelser, frem for at vi skal have redskaber. Fordi med redskaberne, så kan vi egentlig bare køre videre, ikke? Hvor med en erkendelse, så bliver det her med, at vi måske lige stopper op og ser os selv i spejlet, og tillader os selv, måske for første gang, og forholder os til, hvad er det egentlig, der er meningen for mig i mit liv, hvis jeg nu selv må vælge. Og det kan godt tage lang tid at finde ud af. Det er også derfor, jeg siger, at jeg tror, jeg har smagt på det i 20 år. Mm. Så derfor er det ikke bare et quick fix. Og det skal vi jo huske i et samfund, som går så hurtigt, hvor vi gerne vil have hurtige løsninger og videre til det næste. At processen med sig selv og det at komme hjem til sig selv, det tager meget længere tid.
Men du var jo også modig nok til at tage en beslutning. Altså at sige, så er det det, jeg vil være, og så gør jeg det. Altså det skal man jo også, den mod skal man jo også være udstyret med at sige, jamen det er fint nok for mig at bo i en trailer ude på Amager et eller andet sted, og så være glad for det.
Ja, og det er jo rigtigt, det kræver rigtig meget mod. Og nogen har jo fået det mod med i rygsækken, som du lige beskrev før. Fordi det at være modig nok til egentlig at stå ved sig selv og stå op for sig selv, det er jo sådan ret afgørende for, at man kan leve det, der er meningen. Også selvom, at det går imod, hvad det er, samfundet egentlig har opstillet som værende den rigtige måde at leve på.
Et eller andet sted kan man jo godt forstå de folk, der ligesom tænker, ej, jeg gider ikke mere, nu sidder jeg bare her på den her bænk, og så ser vi, hvad der sker. Jeg ved ikke, hvor jeg skal sove henne nu, altså min kone er gået frem, altså, det er nemt at melde sig ud, det er desværre at melde sig ind.
Jeg ved ikke, om jeg synes, det er nemt at melde sig ud. Jeg ved godt, at der er nogen, der gør det, men som vi taler om i forhold til det her med, hvis man nu er i en gruppe, og der er nogen, der sådan gør noget, man godt ved med sig selv, måske ikke er det bedste. Og den her eksklusion, det her med at blive afvist, at det at melde sig ud af samfundet, har også nogle konsekvenser. Og nu snakker vi om ensomhed, så jeg tænker faktisk, at man skal også være ret modig for at melde sig ud, men der er også nogen, der har det så dårligt, så de giver slip på det hele. Jeg har heldigvis også set eksempler på mennesker, som har meldt sig ud, og har været helt nede, hvor man kan sige, at de kun har haft en ske, og det har været det. Og så har de alligevel, som tiden er gået, fundet hjem til sig selv på den rigtig hårde måde. Men man kan sige, måske netop med udgangspunkt i Viktor Frankl, så har der alligevel været et eller andet meningsfuldt, som de har håbet på, at de kunne opnå over tid. Og det her med at melde sig ind igen, ja, det er rigtigt, fordi hvordan er det, man melder sig ind i noget, som man måske ikke er enig i? Og der kan man sige, selvom vi er i et demokrati, så er der jo alligevel noget, der er mere rigtigt end noget andet.
Nogle gange kunne man jo så også sige, at det er jo en fordel for de mennesker, der har en tro. Altså, de tror på Gud, og så ligesom kan sige, og de kan bede til Gud og hjælpe mig, og så kommer sådan en selvsuggestionsform, eller et eller andet, at man forstærker sine egne tanker, tænker jeg. Men det er jo en fordel at have den tro.
Absolut, og det er der også forsket rigtig, rigtig meget i, at dem, som er troende, jamen de er egentlig også mere trygge og mere glade. Og man kan sige, men hvis man også ser en større mening med det hele i kraft af, at der er en skaber, og man skal leve på en bestemt måde, og hvis man gør det og er et ordentligt og rigtigt menneske, jamen så venter, man kan sige, himlen senere, eller Guds evighed, eller hvordan man nu formulerer det. Det man så samtidig kan sige, fordi der blev lavet et studie under covid-perioden, som jo ramte, man kan sige, hele verden, som jo faktisk viste, at rigtig mange steder i Europa, der blev folk mere troende, hvor at Skandinavien faktisk blev mindre troende. Vi blev endnu mere naturvidenskabeligt orienteret. Så man kan sige, og det kan man jo også se, det er der jo ret meget debat om, sådan folkekirkens betydning i Danmark for eksempel, den er jo stagneret eller faldende, alt efter hvordan man kigger på det. Og det gør jo, at det her med meningen med livet, det skal vi ud og finde i noget andet. Og jeg tror også, det er derfor, der kommer sådan en overskrift som værende af nu arbejdet den nye religion. For at sige, så er det, vi finder mening i.
Kulturen. Altså, vi er jo her, du ser jo i Skandinavien, der er vi sådan, men altså, du skal jo ikke så langt sydpå, før de har en anden kultur og en anden eksistensgrundlag. Og hvis du så tager til Østen, så er det noget helt tredje igen. Det er jo, men det er jo den samme hjerne.
Ja, det er jo det, der er spørgsmålet. Spørgsmålet er jo, man kan jo sige, ja, i udgangspunktet kan det være den samme hjerne, ikke? Så lad os nu bare sige, det er den samme hjerne. Men hjernen er jo også, jeg vil ikke kalde den doven, men jo mere vi har vores fokus på noget, jo mere vil hjernen også være gearet til at tænke på det samme igen. Altså reelt set er vi ikke særlig geniale, John. Altså det er sådan, jeg tror det er omkring 95% af de tanker, vi tænker, dem har vi tænkt før. Så det siger bare noget om, at det vi har fokus på, jamen det vil også være det, som vi bliver ved med at være i. Altså det vil være en gentagelse af det, og det er jo også derfor, når man så kommer ud og møder andre kulturer, så kan man få sådan helt, det bliver helt mindblowing, ikke? Det er sådan, gud, tænk engang, kan man også være sådan i verden? Og det er jo forfriskende, og det er faktisk også ret sundt, men så er det måske en ferie, hvor man lige er afsted, og så tager man hjem igen, og så tager det andet over. Så på den måde, så kan man så sige, jamen det, den kultur og det, man er, man kan sige, døbt ind i, hvis vi skal bruge tros sammenhængen, jamen det vil også meget ofte være det udtryk, vi har, det aftryk, vi sætter jo senere hen. Og det er jo også derfor, at man nogle gange kan se de her kulturclashes, som selvfølgelig handler om rigtig mange andre ting, men der er jo også noget rent værdimæssigt for, hvordan det er, vi skal være i verden.
Det er jo fedt at være troende osv., men jeg har en kammerat, der har været opvokset i Jehovas vidner, og da han blev 25-26 år, så tænkte han, ej, han synes det jo, det var for meget det her. Altså han ville godt, altså alle udenfor var jo nogle idioter i mere eller mindre, sådan, det var jo det, han havde lært. Ikke? Men så han brød ud, og så blev han jo udstødt og totalt ensom, men har fået et rigt liv. Altså det der med at gå ud af sin tro, det kan jo også have en stor konsekvens.
Det vil jeg sige, altså jeg oplever, at for dem, som lige pludselig begynder at tvivle, og måske også tager afstand fra det afsæt, der er det en ret stor eksistentiel krise, de lige pludselig befinder sig i. Også fordi, man kan sige, at hvis man har været troende igennem hele sit liv, så er det jo et værdisæt og nogle regler og nogle normer, som man kan sige, både først har fået at vide af sine forældre, og så har man internaliseret det, og så har man levet efter det. Så lige pludselig, så jeg plejer at sige, at nogle gange er det jo, at man faktisk nærmest flår sit hjerte ud, hvis man er i tvivl, eller man mister følelsen af en del af sig selv, fordi hvad er det så, man skal stå på? Altså det her med, så skal man lige pludselig til at genfinde sig selv i et nyt udtryk, hvor man ikke rigtig ved, hvad er det så, jeg skal stå på, hvis jeg ikke skal stå på det, jeg har taget afstand fra. Og det er en ret voldsom proces for de fleste, men jeg oplever egentlig også, i hvert fald at dem, der har været til stede i min stol, hvor du sidder nu, men efterhånden, som du også beskriver med din kammerat, jamen man kan godt få et rigt liv alligevel, men det kræver jo kolossalt mod. Det kræver kolossalt mod at lave den, man kan sige, afstandstagen, når vi taler tro.
Heidi, jeg tror, at vi siger, at det her det var del 5, og så laver vi en ny podcast, hvor vi snakker videre. Så jeg vil sige tak, fordi du gad at stille op.
Velbekomme, det er så hyggeligt, John.